Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Sog'liq inson hayotidagi eng katta boyligidir. Biz sog'lom ekanmiz, boshqalar haqida qayg'ura olamiz, yordam bera olamiz. Sog'ligimiz borida ishlaymiz, uni asrash haqida o'ylab ko'rmaymiz. Yoshlikda kishi har doim shunday sog'lom bo'laman deb o'ylaydi. Organizmini suiiste'mol qiladi. Biz esa sizga suhbatlarimiz davomida sog'lom yurishingizga yordam beradigan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimiz yorug'liklarning ko'zlarimizga ta'siri haqida bo'ladi. Sun'iy yorug'liklar ham ko'zlarga ta'sir ko'rsatadi. Uyda hamda ishxonalarda biz sun'iy yorug'lik manbaidan, ya'ni chiroqlardan foydalanamiz. Shuni aytib o'tish joizki, sun'iy yorug'lik ko'z uchun ziyondir. Bunda yorug'likning yana bir nozik tomoni borki, agar u noto'g'ri tushayotgan bo'lsa, ko'rish qobiliyatining yo'qolishiga xira bo'lsa, ko'zlarni zo'riqishiga sabab bo'ladi. Sun'iy yorug'likda kitob o'qish quyidagi sabablar tufayli qiyin bo'ladi.
Yorug'lik yetarlicha tushmasligi, chiroq noto'g'ri joylashganligi uchun o'qiyotgan narsaga soya tushishi, usti yopilmagan chiroqlardan ko'zning qamashishi, mos bo'lmagan yoki artilmagan ko'zoynaklar. Aytib o'tganimizdek, ko'z faoliyati yosh o'tgan sari yomonlashib boradi. Kitob o'qish uchun 60 yoshli kishiga 20 yoshdagiga nisbatan ko'proq yorug'lik kerak. Shuni unutmangki, haddan ziyod yorqin chiroq ko'rish qobiliyatining dushmanidir. Ko'z qamashini ularni zo'riqtiradi. Bundan tashqari, mayda narsalar bilan ishlash, mayda harflarni o'qish nafaqat ko'zlarni, balki butun tanani charchatadi. Sun'iy yorug'lik ziyon keltirmasin desangiz,
yorug'lik qulaylik tug'dirishi lozim. Ishlash uchun chiroq yorug'roq, dam olish uchun esa xiroroq bo'lish kerak. Yosh o'tgani sari yorug'lik miqdorini oshirib borish lozim. Televizorni qorong'i xonada ko'rmaslik, xonadagi chiroq aksi televizorda bo'lmasligi zarur. Bevosita chiroqqa qarash yaramaydi. 3 turdagi yorug'lik tavsiya etiladi. O'qish, yozish, tikish uchun stol lampasi 100 vatdan, torshiresi 150 vatdan kichik bo'lmasligi kerak. Dam olish joylarida, kichik xonalarda portativ chiroqlarning o'zi kifoya. Katta xonalarda bra, usti yopiq chiroqlar zarur bo'ladi.
Xonaga o'zgacha chiroy berish maqsadida chaqmoq singari yonib o'chadigan chiroqlar, bellur idishlar, kumush qoshiqlar va aksini qaytaruvchi boshqa uy anjomlarida beradigan aksi ko'zlarga salbiy ta'sir etadi. Sun'iy yorug'likdan tashqari televizorni noto'g'ri ko'rish ham ko'zlarga ta'sir katta. Hech kim ko'zni qimirlatmasdan kino yoki ko'rsatuvni ko'ra olmaydi. Televizor ko'rganda o'tirishingizga ahamiyat bering. To'g'ri o'tiring. Boshqa umurtqa bilan bir tekislikda bo'lish kerak. Ko'pchilik televizor ekranigacha bo'lgan masofaga e'tibor bermaydi. Televizorni yotib olib ko'rmang. Ko'rish qobiliyatingizga mos bo'lgan masofada o'tiring. Ekranga boshingizni oldinga cho'zib qaramang. Kamroq ko'zni yumib, chuqur nafas oling. Ko'zlar ekranning hamma joyida yurishi kerak. Iloji boricha ekranning ro'parasiga o'tirishga harakat qiling. Ko'zlarimiz toza havoga ham muhtoj bo'ladi. Ko'zlarga kislorod zarur. Kvartiralarda yashaydiganlar xonalarini tez-tez shamollatib turishga ahamiyat bermaydilar. Xonalarni tez-tez shamollatib turing, ayniqsa qish kunlarida. Televizor ko'rganda ham xonada havo aylanib turishi kerak.